Já, góðan daginn, ég komin á sýninguna Rocky 1 Ég komin í sætið mitt og það heyrist lag undir, Magnús er að lýs, er ljósamaður í þessu sýningu þannig að, já, þetta er geðvegt
Ég elska lífi, já, ég elska lífi Ég elska lífi og venda það í Ég elska lífi, já, ég elska lífi Ég elska lífi og venda það í
Þáttur vikunar í bóði Mamma veit best en Mamma veit best heilsubúð og heildsala með hágæða bætefni, matvöru og snyrtivörur. Nafni vísar í þá trú að móðir jörð viti hvað best fyrir börni sín og að hjá henni getum við fundið þær lausnir sem við leitum að. Með það að leiðaljósi gerum við okkar besta til að virða og heiðra móðuruna sem við deilum all, jörðina. Við mælum með heimasíðunni mammaveitbest.is fyrir nánari upplýsingar. Þáttu vikunar einnig í bóði Búrró, en Búrró veitingastaður við Ingólfstorg. Á hverjum degi eru ný tilboð, en til dæmis á fimmtudögum tilboð þriggja rétta máltíð sem við mælum einstaklega með. Ef við viljum bara hágæða mat á besta staði bænum, þá mælum við með Búrró.
Ég elska lífið í mín og jörn.
Já, verið velkomin í leikhúsið. Hlaðvarp fyrir alvöru leikhúsinundur
Já, býttu, fyrir alvöru leikhúsinundur
Já, hvað menur
Ég veist, þetta ekki meira, þú veist, hlaðvarp fyrir svona Þú veist, svona bara eitthvað almennt, bara fólk
Manus, ég að reyna að vera professional þeirra,
Já, er þetta ekki akkur það sem við erum ekki að gera
Fyrir alvöru fólk sem er áhuga á leikhúsi Fyrir fólk sem við ætlum að reyna breyta í það að fyrir fólk sem að fílar kannski ekki leikhús en við ætlum að breyta þeim í fólk sem mun elska leikhús
já, það var ekki meiri sens
ok, byrjum aftur hann að, já, góðan daginn, ég heiti Kjartan og velkomin í leikhúsið þáttur fyrir þá sem að fíla kannski ekki leikhús en ætla kannski, munur kannski ef þið hlustuðu okkur fíla leikhús
Já, þetta var mjög, já, akkurat
Þannig að þessar viku fórum við á Rocky
Rocky í Tjarnabíó
Já
Sýningin Rocky Leikhópurinn Óskabörn ógjafinnar
Akkur þarf þetta alltaf að vera leikhópar? Er þetta ekki bara eitthvað leikarar í Tjarnabíó?
Nei, þú veist, sjálfstæða senan
Já
Já, veist, ég get útskýta bara mjög snögglega
Ok
Þú veist, í borgarleikhúsinu og þjóðleikhúsinu Þá ertu bara með fólk sem er ráðið í vinnu Það eru nokkur skáld bara íslensk sem skrifa leikrit á hverju ári
okay.
og það eru bara leikarar sem eru að vinna í leikhúsinu og fá bara verkefni og það eru leikstjórar skilju
Já
Þá er ekki sér leik, veist, það eru alltaf leikhópur auðvitað en það er ekki sér leikhópur með sér nafn
Nei,
en,
nei
Sjálfstæða leikhúsinan Það Já. Er þegar hópur stilla sig saman veist, utan þess, veist, sem er ekkert að vinna í leikhúsi
okay.
og bara kannski sækir listamann og laun eitthvað svo leið saman og tala síðan við Tjarnabíó eða borgarleikhúsi eða eitthvað að vera með sýningu og...
Ok, já, ég skil
Já
Nei, ég skil Ég skil það Ok, en hann Já, Rocky Herðu, já. Við fórum á svo sýningu Magnús er tæknimaður á svo sýningu og ljósamaðurinn sem margir myndi segja og þetta önnur sýningin sem viðum frá sem að Magnús hefur verið ljósamaður á
já,
hitt var hann að yndi með þetta Party People núna það Rocky
já, tvær bestu sýningar ásins
sko Magnús kannski mun kannski finnast erfitt í sem þetta núna að segja kannski alvöru skoðanarinn sína
sko ég held reyndar að sé auðveldara núna heldur en síðast
Akkurri.
Ég veist
Var hinn svo lélegur Nei
Það er hinn svo lélegur Það vand Nei Þarna bara Ég veit ekki Mér veist þessi leikhópur Æ, þú veist Ég verða Þú hefur þú séð einhver aðra sýningu með þessum leikhóp
Ég bara veit okay, það ekki
Nei Þessi leikhópur sett upp Hans Blær
Aldrei séð það
okay, Ílska
Nei
Þú sást ekki Ílsku
Nei
okay, na, hún, hún var í borgarleikusnum Var frekar vinsæl
Ok
Ok
Ég fer ekki mikið leikhús
Nei, Nei, þetta er svona leikhópur sem að gera oft svona eitthvað aðeins eitthvað ögrandi hluti og svona hluti sem kannski ekki aðrir á Íslandi að gera.
Fara út fyrir kassa.
Já. Nei, þú veist þannig að það er eitthvað svona, ég held að sem hópur, þá bara, þú veist, ef einhver fílar ekki sýningun, sýningun hjá þeim, þá eru þau bara, yes, geggja.
Já.
Það er bara, ég er að reyna að fá fólk til að bara...
Eða þeir eru að reyna að vera alltaf edgy.
Já, og þannig að þegar fólk klappar út af sýningu, þá er maður bara eitthvað, yes!
Einmitt, þannig að, já, þetta er alltaf þannig, þetta er alltaf öðruvísi sýningum maður hefur verið að fara á núna, í gennum tíðina,
já. Sem
að, já, þetta er bara, en þessu leiti gott að sjá mismunandi sýningar og svona, en þetta var bara, það var bara öðruvísi og...
Það var öðruvísi.
Ég... bara hafði gaman af ég,
það er kannski til að útskýra aðeins hvað þessi sýning er þetta er hérna, þetta er einleikur
já, herðu, það er bara, já, einmitt
einleikur
einmitt.
Hann, Svenni, Sveinn Ólafur er að leika
já.
Og Vignir Rafnar leikstýra
og Magnús Ljósa
mestari. Og Magnús
Ljósa mestari
Ljósa mestari, mikilvægsta hlutverk sýningarinnar margir voru að segja, þetta var flott
já, þetta bara kom stundum bláljós, rauðljós, hvítljós skilur, erfitt það er bara erfitt að ég geti aldrei gert þetta sko
þú varst að leika svona með puttunum
já,
búm, bláljós
bara ég veit ég hann að gera þetta
já, að vera ljósamur er bara þrítakkar og bara skipta á milli og smá reykur
nei, hvað er þetta hvað, þetta er örugglega meir en það
nei, þannig þetta er sýningum víst, já, Svenni einleikari er að leika víst, hann er ekki að leika Rocky þessi, þetta, já, þessi mynd þetta er leikhús sem fjallar bíómyndar Rocky eða karakterin Rocky
já,
og
þú áttu að vera að tala það bara sem svona
já
Já, eins og hann verið eitthvað svona fan
já, þannig Svenni er sko bara eitthvað sögumaður að tala um, já, Rocky og munið myndinni hérna
það var eins og svona stórt mannsbann að útskýra og leika eftir líka eitthvað Rocky sinni svona, og hann lemur hann í góli og eitthvað svona og eins og maður sér svona íþrótta fans svona, hvernig þau elskar fótbolta
akkurat sko
en hann svo mislega, erfitt að vera mágar ekki að segja það er líka dött svín á sveðinu það var reyndar eitt sem við fannst bara sorry, bara smá fáránlegt
já
núna er maður sjálfur kannski ég myndi að segja, ég er ekki græmis en ég er peskiterinn, borða fiska á til
já
og þetta var bara náðast móðgandi sko.
Móðgandi á svínu sveinu
já
þetta
var bara hana til þess að hann geti náttúrulega skilju, kýlt, ef þetta ekki
já,
og svo líka til að sýna bara hversu ógeðslegt þetta var djöfull var þetta ógeðslegt maður
þetta er smá ógeðslegt sýning
já, en ég fíla það
Nei, veist sama, ég borði ekki kjöt og ég var að hjálpa til við að bera þetta svín inn í hús
í alvöru,
já.
Og hvernig það?
Þú veist, nei, og sko, við vorum þrýr að bera það,
já.
Þar af tveir sem borða ekki kjöt.
Í alveg.
Já, en þú veist, þetta er samt alveg svona smá stemning, já, ok, illa orðað, þetta meira svona...
Það er bara stemning,
maður. Nei, ekki þannig stemning, meira, þú veist, maður er bara að gera eitthvað leikhús og eitthvað svona.
Fándu eðan hest, stemning.
Já, ég veist, ég er að orða skringilega, en ég ákveð sér við að, þú veist, maður gefur sér leifi til að, þú veist, nota hluti og líka bara eins og independent partyfíbúr þá var mjög mikið að plasti á sviðinu þáttir að þau öll í leikhópnum þú veist, sportna er einn að sportna gegn plastmengun
var ekki döðu fiskur í því?
Það var döðu fiskur
það var móðgandi sko. Vá hvað var
já, einmitt
en já, einmitt en jújú, þetta sýndi svo sem Ég veit ekki, þetta átti að vera eitthvað svona tákgrænt eða eitthvað,
eða ekki,
ég veist eitthvað svona, ég skildi það svo sem, en samt þrátt fyrir að þeir gera þetta tákgrænt og kannski segi með leikstjóru sýningarnar er græmiðsæta og hann er bara illa sína kunni eitthvað svona,
já.
Þá koma samt með dögt svín enn á unn og öllin og gerði það í alvörunni, skilur við, það var, og það var sem ég fannst þóttir fárlegt er bara, saman hversu skoðanöðin getur verið ég veit ekki og þá fannst mér þetta bara, hann gerði þetta samt og það var að sem fokkaði mér daldið upp og bara svo óþægilegt líka að sjá hann leika eitthvað svona hliðin á svínunu eins og það væri bara ekkert mál skilu. Fekk yfir allan líkama sko.
Já, en það var ekkert fallegt. Já, þú veist, það var frekar bara
já.
Smá.
Ég var að fá mig drikk og ég bara gat ekki átt erfið með að drekka hann skilur
Já, hvað ekkert að hugsa það í leikusinu, okkur ekki
Þetta sko fyndið með Tjarnabíó en það sko að ég var að næstu í fremst eða sem að ég var á þriðabekka eða eitthvað og það var ekki, þetta var ekki alveg fullur salur var það viljandi eða eitthvað
Jú, það er ekki selt í öftustu sæðaraðinnar
Á það sér eitthvað Ok, ég kíkir mér aftur mig og þá ertu tjekka það svona af og til fyrir aftur mig og þá ertu bara að lýsa
Já.
Og maður sér hversu innbetru ert sko.
Já
og, en það bara skrítið að við erum samt á saman á sýningunni en samt Já, ekki einmitt, skilur
einmitt.
Þannig að mér fannst það pínu leðalegt sko.
Smá leðalegt og við skulum reyna að halda þessu í lámar þessu gaman að fara saman sko á sýningu
Já
En hérna
En ef þú fær tækifæri skilur þú færið allt inn ef þú færið allt inn ringinguna frá þjóðleikhúsinu eða borgarleikhúsinu þá Já. Menni alltaf stefið bakið að þér og fara á sýningarna sem að þú ert að lýsa á og þú getur svo og við tölum það að þú getur svo sem leiðlega, þú getur ekki sagt neitt frá því hvað þér alvörinni finnst út að þú ert að lýsa sýningu, þú partur á sýningunni
Já, þú veist, ég held samt að Ísland sé það lítið að þú veist maður er alltaf að gaggrina fólk sem maður þekkir
Já,
ég veit Ég held að svona íslenskt leikhús samfélag samþykki það alveg að þú veist, maður sé partur af sýningu og svo sem að gaggrina annan daginn eftir
ég held En annars var hann bara, sýningin bara hann að vera mannsbarn að tala Rocky
Já.
Og ég veit ekki, var svo tala hann meir en Rocky, hvað fólk er Rocky, ég veit ekki
Jú, þetta er svona, sagan Rocky þessi svona underdog sem næra yfirstíga hindranir og eitthvað
Einmitt, og líki sér saman við Rocky, ég veit ekki og,
Sko, já
ekki það ég detta oft út í sýningum en ég detta smá út
já
en já ég líka svo fyndi sko það smá svona það hefur verið sem gerðist í svona í svona þriðja hlutanum á sýningunni sem maður svona getur ekki sagt neitt sko
nei, það verður að koma óvart
það verður að koma óvart sko
já.
Þetta var daldið mér daldið gott sko Já, ég ætla ekki að segja neitt sko en
Nei.
Þetta var svo mér finnst þér svo ef ég hef séð svo, mér fannst þessi sýning góð sko
Já.
Mér finnst þér svo ef ég hef séð einhverja sýningu sem ég finnst ekki sérstök þá bara þannig séð svona fyrir að spoila endanum kannski ekki alveg spoila en samt að segja kannski eitthvað svona endan sem að svona kannski sem að svona myndi gefa til kynna hvað myndi gerast í endan
maður má kannski segja sko að þú veist Ég held ekki að þetta er bara verið í kynningatextanum að þú veist, ef Rocky þessi underdog sem er að stíga upp og fara yfir hindranir og eitthvað svona og svo í sýningunni þá er hann að tala sko að Rocky fer lengra en það að hann verið pólitíkus og eitthvað
okay,
og nema hvað ef Rocky ekkert, þú veist, þessi góði kall heldur hvað ef Rocky hvað sem að slæmanneskja já, þú veist mér, ég veit ekki hvernig að orða rangar skoðanir eða hvað ef Rocky bara ykkur öfga sinni og hann að stíga upp á móti veist, okkur
Já.
Og fer svona eitthvað þangað
Já, Rocky við hefum líka báður ekki séð myndina sko.
Heyrðu, það er
ég ég hef ekki séð þú er ekki séð það og margir kannski sem er að hlusta fyrir það fáránlegt og ég skilja mjög vel þetta er alveg mynd sem hefur örglegt og hefur veifað í andan þeim bara, erum ég ára Rocky og ég held ég að við bara ekkert nein, erum ekki ára Rocky ég man ekkert að stöðu bíó og man, Rocky 5 var í gangi og ég var bara, nein ekkert ára Rocky 5
En nú veistu allt Rocky eftir þessa sýningu.
svona eiginlega, já, þetta ekki bara basic saga gæja sem að hann er úkslega fátækur og svo kemur gæja sem hann ætlar að vinna og út að hann er svo fátækur og góðhjartaður og hinn er kannski eða ekki eða eitthvað að það bara þá æfir hann sig svo ótrúlega mikið og ég er Rocky og svo vinnur hann neðan. Er þetta ekki bara myndin?
Allt er rétt nema það síðasta.
Ha?
Hann tapar í lokin.
Ha?
Já. Ja, minni mig, ég hef ekki segið myndina.
Nei, hann tapar ekki í lokin.
Endar á að tapa. Fyrir Creed. Er það ekki?
Nei.
Þú hefur ekki segið myndina.
Ok, ég veit samt alveg endan á myndinni. Nei, hann að ég held að þannig að Rocky lemur Apollo Creed og Apollo Creed deyr. Mm-hmm. Og jú, ég nokkuð viss með það. Nefnum að það gerist í Rocky 2 eða eitthvað.
Herðu, ég en að meður fram með mig.
Já.
Rocky almost wins the fight but loses in a split decision just like in the first film. Og hvað gerist aftur.
Ha?
Tapar. En hérna stendur líka, en að svega, in an alternate ending, Rocky 1.
Ha, ég skil ekki.
Þannig að hann tapaði.
Ekki einhver mynd sem hann berst hann þá aftur ögtum við Apollo, ég hef aldrei kynnt mér Rocky,
það en ég bara hlýtur að vera, og það er fárlegt að við sem að tala einhverja mynd sem ekki
en ég bara veit að ok, mér minnir allan að gerist einhvern tímann að Rocky ber sig hann aftur Apollo Creed og Rocky ber hann og drepur hann á vart
já,
það
er þetta plottið í númer fjögur eitthvað svoleiðis
fjögur, já
held ég
Ertu með fyrir frá maður?
Ég með fyrir frá maður, the first film ends with Rocky losing.
Ok.
Jú, það var eitthvað þannig.
Var í þriðju sem að berstið eitthvað rússa?
Það gæti fyrir, já.
Ég veit að það var eitthvað mynd, mann kefti á Apollo Creed og svo líka, svo kemur Creed mynd son Apollo Creed.
Það bara eitthvað mjög nýlegt það ekki.
Jú, það er komið tvær myndir sko. Og Rocky er þjálfarinn hans eftir að hafa drepið föður hans í barndaga.
Já,
það skrýtnast sem ég veit um.
Sko, mjög skrýtið, en á saman tíma höfum við ekki séð myndina.
Nei, ég veit það. Bara mann hefur heyrt, en þetta er Rocky, skilur, allir erfitt að fara fram með mann. Og líka, sem ekki sé Rambo heldur. Ég skil ekki alveg okkur, sko.
Það kannski líka kemur bara upp hvað við erum, ungir eða eitthvað, ég veit ekki.
Ég ætti að vera löngu búin að sjá þetta,
sko. Já, þetta ætti maður að vera búin að því.
En samt eins og með Rocky, ég held ég vissi svo þrá.
Ég held að hafa vitað allt nema endin.
En fyrir því, endan þá bara þannig að Rocky bara vinnur ekki og bara, já, þetta er svona gerðist og þau knúsast og myndin endar. Og hún var tilnefnd til Óskarsverðlauna, Rocky.
Ég veit það ekki hjartan, ég hef ekki séð myndin.
Já, ok, bara,
ég veit bara hann tapaði.
Þú ert með tölvur fram að þig, bara ég held að þetta væri kannski eitthvað fyrir fram að þig.
Það stóð bara hjá mér, þú veist, ok, aftur, það er fárlegt að við séum að googla þess, það er að horfa bara myndina og taka þetta svo upp.
Já, horfum á allar sex Rocky myndina og svo allar hina Creed tvær.
Hefur verið komnir aftur, sex klukkutímum síðar.
Það var fárlegt að þú gera það.
Þú veist. Nei, þú veist, en hann tapar allan að ég veit ekki, það er bara, bara það er bara rosaleg bíómynd eða eitthvað, ég veit ekki.
Jú, örglega fínasta mynd, en ég en nú erum búin að segja mig hvernig endar þannig að ég nenni ekki að horfa.
Já, og við erum líka búin að spoila fyrir öllum sem var ekki búin að sjá hana.
Já, þetta er Rocky, maður.
Þú veist ekki hvernig endaði, ok, við erum komin
að
nóa þessu.
Já, hann talaði alltaf Rocky í sýningunni, en alltaf fyrir hann nefnir eitthvað, þá ekki alltaf, hann nefnir þeim með Creed og þá málar hann Creed á vegginn.
Já.
Hann málar ekki Creed með Creed, hann málar rautt.
Já, hann er rauðamálningu.
Og skrifa Creed, ekki með Creed, skilur við. Heldur.
Ég held að skilja að þér.
En hann að
Creed.
Var því kokri. Og síðan ekkert tíðan setna málar hann síðan
Rocky.
Og hann í rauðri málgu líka. Alltaf töff.
Já.
En eitt sem ég fór skilja ekki með þá leikara að þurfa að gera eitthvað svona physical eitthvað svona art eins og að skrifa Creed með svona málingu og skrifa Rocky með málingu líka. Ég veit að það er ekkert mál, ég geti gert það, lýskólabál geti gert það, en ég veit ekki að með voru í sýningu geti ekki verið eitthvað svona mál svona stressandi.
Að þú fokkið því upp eða hvað?
Já.
Við
vorum á sýningu líka um daginn sem eitthvað sem var að nota myndavél.
Já.
Og einhvern veist bara halda myndavél og nota myndavél allan tíman og það mátti ekki fokka upp eitthvað.
Já.
Það er örgulega ógeðslega stressandi, skilur við.
Já, en er það bara ekki stressandi eins og aðrir hlutir eru stressandi líka?
Það leika er ekkert mál, Magnús.
Það leika 80 mínútna sýningu.
Já,
þú veist, kannski bara fokkar einhverju, einhverju upp líka bara einhverju texta eða eitthvað og gleymur einhverju. Heldur það sé bara eins?
Það er að leika, skilur. Það er eina sem hún getur, það er alltaf stressandi, skilur, að eina sem það getur gæst er að þú gleymir hvað þú ert að fara að segja, skilur.
Já.
Þú gleymir textan einum. Og, en síðan, þú veist, þú erum að æfa í þrjá mánu textan og, búna, og hann er bara komin í heilaðan að þér. En á meðan hitt er alltaf sko, gæti allt gæst, ég meina, og gætir allt inni bara, allt inni verður það vondur í hendinni og gætir ekki alveg naða skrifa Rocky,
Það eru sín ekki þetta, út að ykkur
séði lítur út svo F, nei, eitthvað svona og er þetta ég bara ég ætla, fyrir mér væri svona segi mig að vera leikari þá, ekkert mál að læra viljum,
ekkert mál
eða eitthvað þannig skilur, bara eitthvað svona ert komin inn í þetta og já, nokkulega, ef stafsetur Rocky vitlaust
stend bara Rocky á vegnum
já,
bara shit, ég glemdi S-inu
ég er alltaf í Messenger
Nei, síðanu, síðanu,
ég er alltaf að senda á Messenger á vinnum minna skilur. Ég oft gera alveg stafsetning vitlaust
já, þetta rauglega mest stressandi starfið við það að vera leikari
Æ, bara þú, gera mistök má ekki skrifa K yfir fram að séð og má ekki skrifa Æ, skiptir ekki máli
getur alveg verið vandamál
minnir var ekki leikstjörnum svona aftast frá öllum svona að horfa yfir alla eitthvað svona hvernig fýlið þið þessa sýningu og hvað fýlaði hann svona rosalega mikið að svona sjá alla
sko þetta var alveg fyndið eins og við sögum á hann það var ekki selt í öftustu sætiræðinar en bara öftustu Nei. 3-4 sætiræðinar og bara drapperingana tjald yfir þeim
já.
Nema hann svona sat í einni eitthvað svona og ég ennlega rétt hjá honum hann var líka þú veist alltaf þegar gerist eitthvað sem var gott eða eitthvað þá horfði hann alltaf svona á mig svona, upp með þumalum
þannig að eftir hvert ljósakjú sem þú gerir bara já vel gert og þá var hann að gefa þér það
kannski ekki alveg en það var eins og í lokin þá en að jú það labbaði einhver út í lokin
já
og þá var mitt stóðan upp og svona kom til mín
já.
Og svona og knús eða svona sparaði að svona kýli öxlina yes, eitthvað
svona gaman, það
var spennandi sko
já, já, það er svo gaman hefur fólk hefur passjón yfir hlutunum
já, er eitthvað passjón í gangi ég heldur ekki að það, þú veist og það er, þú veist, ekki að því öllum sýningu sem við erum búin að sjá sko við erum búin að sjá marga sýningar það sem bara, þú veist, passjón er neðst á listanum
það bara gert þetta til þess að fá pening, ef þú þetta er kunnaleika og er á semningi og eitthvað svona og þá fæ ég bara svona maður sér það líka hvernig þið leikir þetta eitthvað með maður sér það bara að þeim leiðist eða þeim bara svona er alveg samum þetta skilur
og eitthvað svona
bara eins og sé vinnunni og, eins og fólk sem að þú fer, þú veist, fer kannski bónus og, ekki bónus kannski fer í krampbúðina og eitthvað svona bólugrafinn úlingur kemur að þér og bara, já, það verða 100 kvall og ég bara, já, takk fyrir
Þú voru að setja vörun á pókasvæði, sko
Já,
það gerðist
Já, það var þess að gerðist eitt kvöldi, þannig að Já, ég og Magnús ég og Magnús vorum að leið þannig að í partí og ég vildi ná mér eitthvað bland
já,
fór eitthvað gos og náði ekki Skvepper tonic water
Jú, það erum ekki að fá borgað frá þeim
Skvepper tón, nei, bara ég fæm mér það kem að sjálfs afgjöldukassa og set tónik vatnið röngu megin skilur við til þess að þú veit ekki, setur á vigt og mælir þyngdina
þú er búin að skanna það inn
já þú er búin að skanna það inn og ég er búin að skanna það inn og setja það röngum með inn og ég bara hvað, hvað er ekki neitt að gerast
já.
Og bara svona, og hún kemur bara upp úr engu þannig að starfsmæðan og segir það stendur hérna, þú ert að setja vörunar þangað ef var ekki eitthvað hannig
jú,
og bara, það með það aldrei dónalegum og bara og ég bara, hopp, sorry og gerði það og fór sér út og ég bara af hverju hann að gera þetta svona
það stendur þannig
og svo fattaði, herði, já, þetta var það var ein eða tveimur mínútum yfir lokunatíma, þau vildu loka
já, ok, það fyrir ekki að maður smá
nei, þú veist, samt, ég myndi aldrei eitthvað Það er þarna!
Settu vörnar á bort!
Nei, ég veit það, ég bara var sjokkaraður og, og manns líka bara eftir, í byrjum partíðsins var ég ennþá bara sjokkaraður, skilur, já, og ég gæti ekki tala við þeim.
Þú varst slegin.
Ég var slegin og fekk mig tóningvóttir og bara, hvað var að gerast, skilur?
Þannig
að
ég... Gótt tóningvóttir. Já. Þá erum við komnir að uppahalds liðinu mínum.
Eina liðinu.
Já, eina og uppahalds. Já. Við hefum kannski að gera fleiri liði.
Nei, eins og hvað?
Bara veist, já, ég veit ekki
nákvæmlega, pælum bara í næsta þetta
ok, næsta þetta herðu, hvað fannst Kjartani? Hvað Kjartan, hvað fannst þér nú um já, hvað fannst þér um leikmyndina?
Herðu, þetta var nú bara alltaf basic leikmynd svona, þú náttúrulega varst bakveð það sýningu aðeins meira basic hana. En þannig að leikmyndi byrjaði alltaf sem bara hann og allt svart í kringum hann
akkurat
svo kom svín og eitthvað svona og hann var að mála veggi rauð og svona þannig að jújú bara svona allt sem þarf til að hafa innleik
já
eða það ekki
já jú þetta dauða svínur og eitthvað að stæsta við
já
mikilvægast að við leikmyndina eða það ekki og við erum búin að tala eitthvað það
jújú já en þá bara daldið miður mín sko
já
Þetta var flott, það var svo sem alveg flott að hafa svínið hana, en aldrei, en please, aldrei gera þetta aftur, þið þarna í Rocky, hana.
Já, það var alltilega einu sinni.
Alltilega einu sinni, en ekki komið með svín aftur.
Og döðfiskur
alltilega. Döðfiskur alltilega, en nei, það er ekki alltilega, en hana, ég leiði þetta einu sinni og þið bara fáið viðvörun frá mér.
Herðu, ég glemt að segja þér.
Hva?
Tengt þessum fisk, við sko, ég var að gera í gær.
Hva?
Ég var að elda fiskin sem var notaður á lokasýningunni á Independent Party People.
Varst það elda?
Já.
Heimaðu þér?
Já.
Byrðu af hverju? Voru þau eitthvað svona bara við það að fara svona henda í ruslu og bara herðu mætti sko, ég eiga?
Nei, bara eftir hverja sýningu, það er alltaf nýr fiskur verið hverja sýningu af því að þeir leiðu nokkra vikur á milli sýninga, sko.
Amen.
Og eftir hverja sýningu þá tók alltaf einhverju að sér að taka hann heim og elda hann.
Já, ok.
Og núna eftir síðust sýninguna þá var enginn sem vildi taka hann.
Ég meint.
Og en, ég bauð mig bara fram.
Gaman maður.
Og ég meint sama.
Hvernig fiskur eru það? Þorskur?
Lax.
Er það lax?
Þetta var stór
lax. Ó, lax er langt bestu sko.
Þetta var sko rísa stór lax.
Já,
og meint. Sko, ég kom með hann heim og sagði bara pappa, bara við þurfum að elda þetta pappi, við þurfum að elda þetta
ok, já, lax
þá satt bara buðu við nágrunónum á efra hæðinni
ég sá myndin á Facebook já. Maður og hver voru þetta?
Bara eitthvað skiptinum var okkar fólk
aha.
Bara aldrei við okkur sko
ok
skemmtilegt við eldum bara lax mér finnst það bara fyndið að koma inn
mér finnst lax náttúrulega bara svona helviti já, hann var svo stór þarna
var risa stór
það er rétt
við eldum bara helmingin af og það er samt afgangur sko
ok
það bara
mætti ég fá kannski
já
fá svo lax
það er eitthvað til nýskop kannski tjekka maður því
já Já, en það er náttúrulega þessi lax á búrró, hann er svo góður líka, sko. Hann er svo góður hann, sko.
Laxin á búrró.
Hann er svo góður, sko. Þannig að ég meina að við getum ekki verið að metast á milli fisksins sem fyrst að vera sýningu og búrrófisk, skilur
við.
Það er bara allt annað mann, sko. En við, sko, ég er alveg gleymi, minni mitt er alveg bara, hvað vorum við að tala um?
Nei, við vorum að tala um, hvað fannst þér um?
Já.
Förum bara næsta, hvað fannst þér um fötin?
Fötin?
Ekki búningana,
fötin. Búningana, ég mennur, hvað?
Já.
Nei, það eru fötin, já.
En hann,
ég var að tjók. En hann, hann var bara, var hann ekki bara í venjulegum fötum? Og svona nokkuð einn svona nútímalegum fötum
já
reyndar var hann ekki í þeim eftir sýningu og var hann komin í einhverju miklu betur annað fínni klæðir og þetta var svona frumsýning já, ég sé alltaf eftir ég hafði tekið hendina á honum og bara ég líkaði svo mikið við þessa sýningu, bara takk fyrir mig
herðu,
ég gerði það ekki ég hefði átt að gera
nei, en þú veist, jú, ég held sé ekkit sko þetta voru mjög hlutlaus föt bara ég var ekki að kvittað ofan og svarta neðan buxur og eitthvað, var ekki svona, ég manna ekki sjálfur sko.
Var ekki bara öllu svörtu?
Já, öllu svörtu.
Eða, veist, í svona gallabuxum.
Jú, gallabuxum, hann var eitthvað einhverjum svona stórum skóm en þeir þetta komið að
nota. Man ekki til því.
Sett í sýningunni. En þú veist, ég, þetta, þú veist, þetta var bara hlutlaus. En það er líka svolítið bara sögumaður að tala hennar rokki,
já, sko. Já, einmitt, jú.
Hann sjálfur ekki að tala mikið sinn eigin persónuleika.
Nei.
Hann er bara þann sögur Rocky.
Já, mitt. Þetta er merkilegt fyrir þá sem að hafa ekki séð Rocky. Sko, þetta var frábært fyrir mig, sko, frábært recap á því.
Og hvað það væri hættulegt ef fólk þessar Rocky myndir ísildu valda.
Já, mitt, þetta.
Þetta er náttúrulega þessi sýning er.
Þetta er ram pólitísk, sko.
Þetta er í alvöru, sko.
Já, ég veit það.
Mjög pólitísk sýning.
Já, þannig að ég var að horfa á myndin daginn.
Já.
Þannig að sem við nýkomna Netflix þannig að Panamaskjölin myndin.
Er til bíómynd um
það? Það var að koma, sko. Og hann Meryl Streep leikur í henni.
Í alvöru.
Og Gary Oldman og þeir leika gæjana frá Mossack Fonseca.
Já.
Þannig að gæjani sem voru alltaf einhverjir lögmenn sem voru alltaf að leifa hvað var það? Var alltaf að það var eitthvað ástæða að þeir alltaf leifðu fólki að gera fyrirtæki eða eitthvað þeir alltaf voru vondir ég á erum útskýrði það en þetta er eitthvað skattaskjól og þeir eitthvað svona og þeir leika þessa tvo gæja sem svona eru stjórnins að fyrirtæki og þeir eru bara að útskýra þeirra eitthvað svona kjaftaði svona þeirra útgáfa á sögunni skilur bara þetta var svona og eitthvað svona og mér spurði alltaf að fyndi hvernig þetta
já
ég kunni að var
algjörlega
en annars annars voru fötin mjög flott
já bara mjög flott
já bara mjög venjuleg
já sko mér finnst ég verð að segja það mér finnst svo erfitt að tala ekki endin á sýningunni
já ég er sammálaðið sko en við erum bara ógeðslega leiðilegir ef við gera já, það sko bara mjög sko, leiðilegir sko
við höfum bara skýrt bara þú veist við báðir við mælum
já ég mæli með þessa sýningu sko
þetta er sko eiginlega ég held að þetta er svona eiginlega fyrsta skipti sem bara svona virkilega á þessu leikari sem já. Er bara svona virkilega mæli með að fólk já. Fari
Ertu hún ljúsa?
Já. Og líka undirbenda partíbúl sem
ég var að svo.
Nei, þú veist, í alvöru, þú veist, þarna, eins og tölum á hann, það var eitthvað algjört passion fyrir þessu. Þetta er smá svona eitthvað augrendi og umdeilt eitthvað.
En mitt?
Jafnvel þú myndir ekkit enda á að fíla sýninguna. Og held ég samt að sé bara gott að fara á hana.
Já.
Þú er smá að, hvað maður að segja, þú veist, bara slá þig í framar, sko.
En mitt. Já, algjörlega. Og
sérstaklega
endurinn. Þetta komir alltaf óvart aldrei, sko. Og það var hressandi aldrei með að við hvað sem við erum búin að sjá.
Já, það var hressandi. Það er mjög gott orð, sko.
En,
meira svona.
Munuðu elda svíni eða? Þeir sem kjötaði þetta eru.
Ha, munuðu.
Munuðu elda svíni.
Herðu, ég vorum að tala um þetta. Þetta að það er þetta út af þessu svíni. Þá þetta var sérstaklega frá matvælastofnun og eitthvað. Svo
okay.
Áhorfendur myndi gefa í smitahættu.
Áhugavert.
Og það verið að geyma það í kæli og einangra og eitthvað svona dót.
Mm-hmm.
Og sko, og fengur leiði fyrir því, mm-hmm. svo lengi sem uppfylla skilur þið bara eitthvað. Mm-hmm. Fengur ekki leiði fyrir því að elda það. Eða borða það.
Svekkjandi fyrir þessar kjötættur sem er að hlusta það maður. Mörgulega bara slefandi við að heyra þetta svínatal sko
að byrja upp á svín
þannig að bara en hvað, verður þú allt munu þeir þá selja þetta eða eitthvað munu þetta bara vera henn
sko, já eða þau munu noturuglega sko sama svínið á öllum sýningunum núna í Tjarnabíó en því verður svo örgulega bara henn eftir það, eða veist þau megi ekki elda það
emitt
en svo skilst mér líka að ætla að fara út á land með sýninguna.
Já.
En ég held að þessi ekki að fara að setja svíni bara eitthvað í skott eða þú veist, þið getur bara rettað svín annars þar á landinu.
Ok, já, ég meina jú, það er alveg hægt að tekka á því svo sem.
Já.
En veist, hvað er út á landi? Ég heita Alíu hér, eða ekki? Er kjarnafæði Akurey rist?
Já, er það?
Er það? Ég veist, ég veit ekki.
Já, þau myndi ekki vilja sjá svín frá Reykjavík.
Nei, einmitt, ég bara veit ekki, sko. Nei, ég bara tala um, þú veist, að vesen eða út með, sem þú veist að gera á Akureyri skilur,
já.
Sýningu, og þá nennir ekki að vera eitthvað flytja svín frá í Reykjavík í flugvél.
Nei, þú veist, já, í flugvél.
Já, já,
það sé ekki bara að gerast. Hvað ertu með í farugrunum? Já,
þetta er svín. Já. Nei, þetta, fólk veit þetta betur en við, sko.
Já, já.
En við, ja, við ykkur í pjakar, skiljum.
Já, já.
Við veitum ekki neitt þetta, sko.
Herðu.
Hva?
Hvernig fannst þér ljósin?
Herðu, þau gátu verið, eins og ég sagði, blá, þau gátu verið rauð, þau gátu verið gul, bara hvernig sem skiljum.
Þetta voru engin bláni gul ljós í sýningunni.
Það var rauð ljós.
Rauð ljós. Ja, jú, gul,
bara venjulegt svona ljósa peru ljós gult, gult og blátt og grænt kannski
nei,
sýnist að vera grænt
voru ekki flott
jú, bara fín ljós og svo kom hann reykvél einu sinni það var gaman og fegst þú ít á takkan til að gera og hvernig það bara þú ítir á takkan og eftir, ítur hann ekki slengja, ítur bara einu svona á hann og fer
sko það stilla bara fyrir hverja sýningu fyrir sig í þessar sýningu þá það bara partur af QI ég bara þú veist þegar hann segir þetta þá íti ég á dung, og þá breytast ljósin og kemur reykur þú veist maður alltaf bara að bíða eftir að leikarinn gera eitthvað og þá kerir maður það með
og þú gætir alveg þannig sé klúður á sýningunni
Já,
þannig sé, þú ert út að parta á sýningunum alltaf með það ít að taka
ég gerði ein mistök á frumsýningunum sem við fórum á
í alvöru?
Já
hvað gerðu?
Þau voru mjög lítil sko og þetta var eitthvað breyting sem var ekki búið að segja mig frá
okay.
sagt, og Vignar Atend var aftast og kom til mín eitthvað svona herru, þú veist hérna að þeirna jú, við getum sagt hvað það er það var, veist, hann átti sko að taka, rífa tunguna úr svíninu setja upp í sig og við erum síðan eitthvað
Vaða
en í staðinn þá gerða hann bara hljóðan á þess að vera með tunguna sko
okay.
og ég var bara að bíða eftir að mynda þess að tungun upp í sig og þá átti ég að
Lita.
Víst, íta alltaf að fá næstu ljós eða reyka hvað sem það var
já.
Og vignið kemur bara til mín bara, þú veist að það er engin tunga og þá eitthvað gerir eitthvað
já.
Og ég eitthvað of seinn og svo fyrir ég líka næsta kom eitthvað smá svona eitthvað
Já, ég tók eftir.
Nei, en þú veist, en það var svona það lítil, eða þú veist, það kom ekki allt einu svona allt í unu grænljós sem átti ekki að vera.
Nei, mitt.
Þetta bara, veist, ef þú þekkir sýningunum, það var svona, byttu nú við, það var svona, það var tveim sekundum of lengi standandi í kjöru.
Ég er samt alveg, þú veist, maður hefur þú prófað að ljósa maður, eins og ég var, þegar við vorum í MH, þá var ég ekkert um hann ljósa maður, ég var bara einu sinni ljósa maður, og það var bara, þú veist, búið að kjúa eitthvað fyrir, og ég kom einhverjum hugmyndir eða eitthvað, og síðan bara, þetta var kannski 50 sinnum sem maður átti að íta taka hann eða eitthvað, en bara réttum tíma, ég get ekki ímynda mér hversu, stressandi þetta einhver svona alvöru ekki það þetta var ekki alvöru leikhús kannski en svona alvöru leikhúsi kannski
já, einmitt
ég allan að ég myndi pissi pöknar
nei, það er alveg tens, sko það er vikinni það
nei, nei.
Ég líka
okkur gerir þetta ekki, okkur fer ekki venjulega vinn
þetta er svo gaman okkur
ferði ekki bara í krampuðina
þetta er dómar að þarna pókasvæðinu
já, þetta var gaman sko.
Nei, það er bara fjör þú veist, það er bara stressandi, það er bara partur að því sko.
Já, en, já, og þið finnst þið finnst þú vera meira lifandi
já, þú veist, maður hefur bein áhrif á sýningu, þú finnst ekki á sviðinu það er bara ótrúlega spennandi
okay. og fegst þú að tala um eitthvað um það já, eftir að ljósin þarna, ljósin hér
já, sko, ég er ekki bara að keyra sýninguna, ég var líka, þú veist ég kom inn svona viku fyrir frumsýningu að hanna ljósin sko og þá erum bara herðu ok svo ég þessari sinni þá langar mig hérna ég veist segi leiksturinn að hérna hafa svona rauðljós og þá er svona já, er, hvað finnst þér um þetta? Ég veit ekki, prófa hann að hvað með þetta? Þetta er gott
ok
þannig að maður hefur alveg áhrif veist, maður er að búa til ljósin
en núna er spurningin sem allir eru búin að bíða eftir
já.
Við þig og nú ertu búin að vera að lýsa tveimur sýningum hérna allana í þessu podcasti og svona hvor sýning er betri Rocky eða Independent Party People sem þú lýsti líka
sko, já, ég og gera uppmáll sýningana sem ég er búin að vinna í
svaraði
bara alltaf alveg öruglega
ég heimta svör, Magnús, ég heimta svör sorry, ég heimta svör segðu bara sannleika.
Hvor fannst mér betri?
Segðu bara sannleika. Mann bara hættu þessum leikaraskap sko, og segðu bara
af hverju þetta henda svona spurningu í mig
hættu þessum leikaraskap og svaraði
ekki akkurat máli, erum ekki bara að tala sýningar
þetta er bara saklu spurning sem er bara allt í einu bara búin að mála sem árás á þig sem að, er ekki
þetta er árás nei, hvor sýningi fannst þér betri?
Anna mér fannst Rocky betri
já.
En þetta er ekki spurning fyrir mig, þetta er spurning fyrir þig
nei, sko ég held að ég svarið í sama mér fannst Rocky betri af því að
þannig að þér fannst Rocky betri en Independent Party
fyrir sögn
tæknumaður
talar illa sína eigin sín
já, útskýrðu
nei, þú veist, mér finnst Rocky í fyrsta lagi er þessi sýningur unnar gjör ólíkar. Rocky er ekki ný íslensk sýning.
Nei.
Rocky er dönsk sýning sem að þýtt af Vigni og Svenna.
Amen.
Og þú veist, breytt örlítið bætt aðeins við hér og það er eitthvað þannig en þetta er bara sama sýning og þessi sýning og þannig er bara sýning byggt á handriti og handriti er einleikur og kafa bara mjög djúft inn í þessa hugmyndafræði þannig þú veist, sýningin fer gjörsamlega á dýftina og í lokin er hún, þú veist, þú veist, bara slámanni andlitið, þú veist
ég fann fyrir, ég fann fyrir
þú veist, hún fer þangað og á meðan Independent Party People er búin til af leikhóp það sem að sýningin, þú veist, verður ekki til sem heildamynd, finna bara nokkur vegum við frumsýningu og þú veist, þannig að það kannski ekki kafa það ná ekki að kafa djúft í eitthvað eitt hlut skilurðu mig,
já, þannig að
þau snerta svona aðeins á þessu, aðeins á hinu og það er svona, hei, þetta er áhugavert hey,
er þetta afsökunin?
Kjartan, ég er að reyna að svara þessari spurningu þú veist, ég fílaði bara sýningar nema kannski Independent Party People er svona meira þú veist, snerta þessu hérna, þessu og þau eru náttúrulega, þú veist, eitthvað svona talum ferlið og eitthvað svona þú veist, og margt fyndi og margt skemmtileg
eftir að reyna útskýra að þið finnst devised sýningar ekki eins góðar og svona sýningar er ég að fá það rétt Magnús Tólasís
hvað er að því er
en anna veist, þá segjum þetta gott hérna frá leikhúsinu við atna, fórum á Rocky við heyrumst í næstu viku eða ekki bara annars
jú, bless
bye bye ég elska lífi já ég elska lífi ég elska lífi og venda það við þetta var þátturinn leikhúsið með Kjartan og Magnúsi fyrir hlávarp Kjartans við tölum sýninguna Rocky við erum að gera þætti vikulega í allan vetur allar sýningar leikársins Takk fyrir.